Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adyrly dinleyijiler. Şugun 2019-njy ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň duşanby güni. Şuňky programamyzda prezidentiň tanqydyndan soň telekeçileriň güç meselesi çynyr gadyldy. Berdi Muhammedow Aşgabatdaky taksilerin paýtagtyň çäklerinden çykmaly däldigini aýtdy. Ýöne beýlik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Taryýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Amerikanın prezidenti Donald Trump Tokyo'dan saparının çağında Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen Demirazı Koreya'nı ve İran'ı maslahat etti. 27-nji maýda başlanan gepleşikleriň dowamında Trump Japonya'nın Demirazı Koreya'nın ýadro we raketa programmasy bilen baglylykdaky aladalaryny köşeşdirmäge synanysty. Trump Amerika bilen Demirazı Koreya'nın arasında birek-birege uly silagyň bardygyny aýdyp, Pyongyanyň ýakyndaky raket synaglaryna garamazdan goloýda köp gowzatlaryň boljakdygyny bellidi. Fevralda Hanoi'da Koreya yarımadasının denuklearizasyası boyunca geçirilen summitin neticesi tamamlanmağından sonki aylarda Washington bilen Pekinyanın katnaşıkları dartkınlaşıp başlapdy. Bu ağırlıkta Demirazı Koreya'nın dışarı işler ministerliği Trump'ın milli hopsuzluk boyunca maslahatçısı John Bolton'u uruş tutçarı deyip adlandırdı. Bu Bolton'un Demirazı Koreya'nın kiçi ağırlık üçün niyetlenen raketalarının sinyalının BMG'nin hopsuzluk engisinin rezolüsyalarını çapraz gelyendigini belläp eden çykysyna jogap hükmünde edildi. Trump gepleşikleriň dowamında Washington bilen Tehran arasındaky soňky dartkynlylyklaryň hem maslahat edilendigini mälim etdi. Türkmenistan'da 2019-njy ýylda galla urugyny gurumaçylykly geçirmek boýunça döwlet topary döredildi we onuň düzümi tasdiklanyldy. Resmi maglumata görä bu topar östürilip ýetirilen bugdaý hasylyny çalt we ýitgisiz ýygnamak, ammarlara we elevatorlara bökdünsiz daşamak hem-de däni öndürijiler bilen hasaplaşyklaryň wagtynda we ýokary derejede gurulmagyny üçin etmek maksady bilen döredilipdir. Soňky aýlaryň dowamında ýurdun dürli künjeginde ýağan dowamly ýağışlaryň galla hasyl yaramaz täsir ýetirendigi barada maglumatlar gowuşýar. Geçen ýyl Türkmenistan bugdaý plan borçnamasyny doly berjaý edip bilmedi. Saudi Arabistanyň padyşahy Şuhebde Mekkede geçirilmeli adatyň da syrmaslygyna gatnaşmak üçin Katarın ýurt başyndaky emirine çaklyk ýolladyp diýip Katarın daşary işler ministrligi maglumat berýär. 2017-nji ýylyň iýununda Saudi Arabistany, Misir, Bahreyn we Birleşen Arap Emirlikleri Katary boykot edip başlapdylar. Bu hat şondan bäri iki ýurdun arasyndaky ýokary derejeli, köpçüligi mälim bolan ilkinji habarlaşma boldy. Katarın daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, Paça Salmanyň Şeyh Tamim bin Hamad Al Thaniýe ýolan hatynda Birleşen Arap Emirliklerinin kenarlarında gämlere edilendigi aýdylan sabotajy we Yemendäki İran tarapyndan goldanylan hutki jeňçileriniň sawutlaryň gaýetirjisine eden dronny hüjümini maslahat etmek üçin geçirilýän duşsugy Dohanyň hem gatnaşmagy soralýar. Bu hücumlar Amerika bilen İran'ın arasındaki katnaşıkların hafta itilleşen dövrüne kavat geldi. Katar'ın daşary işler ministerliği samiti delegasiyanın yollanıp yollanmacaktığı varada hiç zat aytmadı. Owanstand 2 ýetinjek oglan 1 ýaşgyzy alyp gaçmakda we soňu bilen onu öldürmekde günäli tapyldy. Gyzyň öldürilmegi Owanstanda uly setlenme döretdi. Adamlar ýurtda adalata çağırdylar. 6 ýaşly Maksa Ahmadi mart aýynda alınıp gaçylypdy. Onuň eni atasy $300,000 möçberindäki girewi töläp bilmeýändigin soň gyzy öldürildi. Kabalın polisiyası bu iş bilen bağlılıkta iki yetkinceği tutsuğu etdi ve sonu bilen oların kameranın önünde eden cinayetinin boyun alyandığı aydilyan video yazgini çap etdi. Olar gyzy motosiklde alyp gaçyp soňu bilen de kreýine tutulan öýe getirendiklerini, sorulýan puluny alyp bilmeýänlerinden soň bolsa gyzy öldürendiklerini aýtdylar. 26-njy maýda geçirilen telewizionada hem görkezilen sut diňlensiginiň dowamında ýetkinjekleriň her biri 30 ýyl türme tutsaglygyna hökm edildi. Pakistanyň gün ortasındaky Rato Dero şäherinde 700 töwereg adamda aglaba çağlarda HIV virusy tapyldy. Resmiýetler aprelin başlarında yerli lukmanyň adamlary bu virus bilen ýokuşdurandygyny aýtdylar. Lukman Muzarafgan Garhonyň özünde AIDS, ýagny SPID virusy bardyr. Ýüzlerçe adamda HIV virusy pozitiw netije görkezenden soň Lukman şu aý tutuk edildi. Polisiýa onuň virusy bilkatlaýynda ýaýratyp ýaýratmandygyny derňeýär.